Nuo šiandien, nuo gruodžio 5-os įsigalioja Europos Sąjungos didžiojo septyneto ir Australijos įvestos rusiškos naftos kainų lubos, kuriomis siekiama apriboti Rusijos pajamas iš naftos, kuriomis remiama agresija Ukrainoje. Ši priemonė reiškia, kad bus galima toliau tiekti tik naftą, parduodama už 60 Amerikos dolerių už balerį ir pigesnę. Tai įsigalios kartu su Europos Sąjungos embargu jūra gabenama į rusiškai naftai, kuris bus pradėtas taikyti praėjus keliems mėnesiams po to, kai Amerika ir Kanada nustatė tokį embargo. Maskva sako, kad tai jos nepaveiks, ji kalbasi su pirkėjais tiesiai ir grasina apskritai netiekti naftos tom šalims, kurios dalyvauja šiame naftos kainų lubų susitarime. Tad kokį poveikį šis sprendimas gali turėti rinkai, kokį poveikį mums, kokį poveikį karui, kiek jis gali būti veiksmingas, apie tai kalbėsime su Mariumi Dubnikovu, finansų analitiku. Sveiki, Mariu.
Sveiki.
Riba 60 dolerių, na, buvo norinčių, girdėjom, 30 padaryti ir dar mažiau, čia Baltijos šalis Lenkija buvo norinčių padaryti didesnę ribą, Malta, Graikija kovojo regis už 70 dolerių už barelį, 60 dolerių riba, geras sprendimas, kai rinkoj kaina Urals kainuoja 64 dolerius, kaip jį vertinate jūs?
Manau, kad geras sprendimas, nes jisai pasiekė užsibrėžtą tikslą. Tai visi sprendimai, kurie pasiteisina, yra daugiau mažiau geri. Galbūt galima ten kažkiek koreguoti, bet iš esmės yra geras sprendimas. Kodėl geras? Dėl to, kad naftos kaina iš tiesų krito. Krito į žemiausią tašką šiais metais, 63-64 doleriai už barelį. Ir tai yra maždaug 23 doleriai nuolaidos nuo Brent rūšies naftos. Tai Urals nafta, rusiška nafta yra šiek tiek vadinama sunkesnė, siringesnė, šiek tiek toks nedidelė nuolaida būdavo vis laiką jai, bet tai būdavo dolerio maždaug lygyje. Tai dabar Rusija yra priversta daryti 23 dolerius atžymą ir akivaizdu, kad ta nafta priversta parduoti praktiškai už tą pačią kainą, kurią nustatė G7 Australija ir Europos Sąjunga. Tai
bet Rusai sako, neparduos apskritai lubų šalims naftos, kaip vertinti tai?
Na, matyt, kad vienas dalykas, kiek pasižiūrėjus propagandistus, tai jie apie tai daug ką grasina, bet netgi atėjus jau tai dienai X, kai įsigalioja apribojimai, nebuvo išrašytas įsakymas neparduoti naftos. Tokio veiksmo nebuvo padaryta. Tai reiškia, kad ir 60 dolerių, bet vis tiek jie vilioja. Kitas dalykas, kaip ten tos ribos nustatytos, tai iš tiesų tai buvo geras kompromisas priimtas dėl to, kad reikia suprast, kad jeigu nustatysime 30 dolerių, tai ta nafta, jinai be abejo, jinai nekeliaus už tos 30 dolerių į Europą, jinai galbūt keliaus į Indiją arba Kiniją, galbūt ta kaina bus ir mažesnė negu 60, bet jinai vis tiek bus pasieks rinką. Ir mes pirksime tada iš Norvegų, Arabų ar dar kažkur tai, ir tie susisiekiantys indai vis tiek ta nafta susibėgs į tenais. Bet nebus pasiekta tokio efekto.
Tokio tai jūs manot geriau mažesnis tiesiog, mažesnės lubos negu didesnės?
Visų pirma...
Tiksliau didesnės lubos negu mažesnės.
Didesnės lubos, jos, kaip sakau, jos pasiteisino. Tai yra, jos padarė savo darbą užsibrėžtą, nes ten dvigubai mažesnės lubos jos galėjo ir nesuveikti, nes ta kaina tiesiog yra per maža galėjo būti. Tai tas poveikis, jisai vyko ir čia viskas yra kaip pasakyti, kad jis netvarkoja. Reikia nepamiršti, kad Rusija be abejo parduos tą naftą ir pasauliui reikia tos naftos, nes Rusija išgauna apie 10 milijonų barelių per dieną, kai visas pasaulis šio laiko momentu išgauna 80. Tai yra trys banginiai tokie, 11 milijonų barelių Jungtinės Amerikos valstijos, antra Rusija su 10 ir beveik 10 išgauna arabai. Tai vat, tos naftos pasaulio reikia ir kartais, jeigu ją tą kainą nusmukdžius labai žemai, gali būt pradėti jos trūkti ir gali pasireikšti priešingas efektas. Tai nors ir nustatysi žemą ribą, bet naftos kaina pradės kilti ir rusams atsidarys galimybę ją parduoti už brangesnę kainą. Tai čia vat, buvo iš tiesų, aš manau, kad didelis analitinis darbas atliktas, kur daug skaičiavimų, modeliavimų, kaip pasaulis sureaguos. Na ir akivaizdu, kad jis pasaulio naftos kaina sureagavo priešingai, negu rusai tikėjosi.
Rusijai kokios pasekmės bus?
Nu, pasiekmės labai paprastos. Dar, sakykime, kovo mėnesį šiais metais, tai yra vos prasidėjus karui prieš Ukrainą Rusijos, Urals nafta kainavo virš $110. Tai realiai kaina nuo to piko sumažėjo ko ne per pusę. Tai reiškia pusę pajamų netenkama. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, reikia nepamiršti, kad rusų nafta yra išgaunama brangiai. Tai yra sudėtingose vietovėse ir savikaina tokios naftos barelio gali siekti nuo 30 iki pat tų $60. Kas reiškia, kad jie gaus pajamas, bet pelno iš to tikrai bus gerokai mažiau negu anksčiau, o gal kai kuriuose vietose jo ir apskritai nebus. Bet ką daro pasaulis, tai iš esmės jisai siekia, kad jie turėtų pinigų, kad galėtų išgavinėti tą naftą, bet pelno iš to neturėtų. Tai yra, kitaip sakant, kad na, negalėtų vis tik tai finansuoti karo ar ten finansuoti biudžeto. Nes vien išlaikymas tų grįžinių kainuoja tą panašią kainą, kiek už jie gaunam. Tai čia tokie įstumiai tokios, kaip sakant, dirbti už dikai arba beveik dikai. Nes reikia nepamiršti, kad na, biudžetui jiems ne tik tai karo reikia pinigų, bet ir išlaikyti ir pensininkus, ir valstybinį aparatą, ir tos kariškius, tos pačius apsaugos, visokius darbuotojus ir panašiai. Tai čia vienas dalykas. Bet čia, kas liečia kainos limitą. Kitas labai svarbus apribojimas, kuris įsigalioja, tai yra pervežimai laivais. Tai vienas dalykas, į Europą negalima atvežti naftos laivais. Tai nėra labai baisus kiekis. Į Europą jie veža apie 2 milijonus barelių per parą, iš jų apie 500 tūkstančių, tai yra maždaug viena ketvirtoji to kiekio atplukdoma laivais. Tai va tas kiekis jau kaip ir išnyks. Bet kaip tas draudimas laivais vyksta, tai yra, reiškia, neleidžiama Europos ir G7 perdraudikams drausti krovinį. Ir tai reiškia, kad na, pasaulyje taip yra sustatyta, kad joks laivas su kroviniu negali išplaukti iš uosto be draudimo. Tai jiems yra labai apribojama galimybė apskritai kur nors laivais pateikti tą, sakykime, naftą ir tą patį Indiją. Tai Indija plaukia būtent laivais nafta, ne vamzdynais kažkaip tai. Ir va čia yra dar vienas toksai skaudus smūgis, apie kurį jie galvoja. Tai vienas dalykas, netenka laivų, nes laivų savininkai nelabai nori plaukti, o iš tikrųjų iš vis nenori plaukti be draudimo. Kitas dalykas, jie neturi kur apsidrausti. Ir tada yra svarsto apie tai, kad galbūt steigti valstybinę draudimo kompaniją, bet supokime šitoj situacijoje, koks patikimumas tokios kompanijos būtų, kai jų lėšos išaldytos, atsiskaitimai pinigais išaldyti, draudimo kompanija šviežiai sukurta, neaišku kas ir kaip ten veikia, jokios istorijos nėra ir panašiai. Tai jie tokie puola į tam tikrą tikrai problemą. Na ir laukiam vasario mėnesio dar. Vasario mėnesį bus sekantis etapas vėl sankcijų, kai ne tik nafta, bet ir naftos produktai bus draudžiama įvežti. Tai čia Rusijai taip pat irgi svarbi dedamoji dalis, kuri jų biudžetą ir, sakykime, pajamų šaltinius dar kartą apkarpys.
Kaip tai gali paveikti mus trumpalaikį, ilgalaikį efektai, Mariau, jūsų akimis?
Trumpalaikis efektas tai teigiamas yra, nes vien šiandien pasižiūrėjau, yra pigiausia benzino litra 95-98 benzino Šiauliuose galima pigioje degalinėje užsipilti už €50. Tai visai nesenai dar buvo, teko net matyti švieslentėje ir naudotis paslaugomis brangiomis, tai kainavo 2 eurus 12-15 centų ir taip toliau. Taip matome, susitraukimas tikrai reikšmingas. Na ir tas litras benzino kainuoja pigiau negu prieš 10 metų Lietuvoje kainavo. Tai čia yra, sakykime, jo įperkamumas paaugo kartais per tą laiką. Tai, sakyčiau, visai neblogas rezultatas. Dabar dar koksai laukia mūsų, tai yra, kad dizelinas vis tik tai, kuris yra svarbus lietuvių vartotojui ir svarbus infrastruktūrai, nes iš esmės visos pramonė važiuoja ant dizelio, arba su dizeliu, tik būtų, reikėtų sakyti, tai šitoj vietoj dizelis išliks brangus, nes vienas dalykas artėja būtent embargas ir dizeliui iš Rusijos, nes jis sudaro apie 15% maždaug Europos Sąjungos pasiūlos. Ir tai reiškia, kad to dizelio trūkumas galimas. Tai yra, jisai gali išlikti brangesnis už benziną ir brangesnis galbūt negu turėtų kainuoti, nes tiesiog nespėja pagaminti perdirbimo įmonės. Tai va čia yra turbūt didžiausias mūsų poveikis. Beje, Lietuvoje Mažeikiuose veikianti perdirbimo įmonė jau senai nenaudoja rusiškos naftos, tai yra mes naudojame iš kitų šalių atvežtą Brent rūšies naftą. Ir šioje vietoje mūsų kažkaip tai paveikti daugiau kaip ir nelabai turėtų.
Manyčiau, nelabai turėtų. Bet jeigu bendrai rinka vat, tarptautinė naftos, kaip ji galėtų?
Jis susinormalizuos. Aš manau, kad bus patikrinta dabar per artimiausius porą mėnesių, kaip veikia šitas kainos riba. Gali būt, kad bus prieita prie palaipsnio jos mažinimo. Nes jeigu rinkos kainas pausis, nu, tam, sakykime, Brent rūšies pradės irgi spaustis žemyn, gali būti, kad Uralas nafta irgi bus pažeminta. Ir tai nebuvo, beje, sankcijų teikimo metu nebuvo atmestas toks variantas. Tai ir buvo deklaruota, kad kas du mėnesius peržiūrėsim kainą. Na ir jeigu tai veikia ir, pavyzdžiui, pamažinus dar $5 dar suveiktų, tai ko gero, kad tai iš tiesų pasiteisino. Na, o Rusijai tai jie jausis labai stipriai. Vien tik tai, aš kaip sakau, jeigu pasižiūri propagandistus ir jie labai aršiai apie tai diskutuoja, kaip ketina sugriauti naftos pasaulį, tai reiškia skauda. Ir kitas indikatorius praėjusią savaitę buvo, kad Rusijos gyventojams, pavyzdžiui, dujas brangino beveik 9%, rodo, kad režimas iš esmės neturi pinigų subsidijuoti netgi tuos vartotojus, kurie yra pajungti prie rusiškų dujų, kurios išgaunama Rusijoje, kurių yra perteklius. Tai yra ne tai, kad dujų trūkumas pas juos visi yra perteklius, nes sumažėjus tiekimams Europoje jų yra jie priversties deginti. Bet matyt, pinigų trūkumas biudžete jau jaučiasi ir noras yra na, šiek tiek išmelžti iš visuomenės ne tik tai kraują, bet ir pinigus, nes jų reikia, reiškias, nes tai nėra dujų trūkumas. Tai va čia yra labai indikatyvu ir tas naftos kainos kilimas, tai tas kritimas jisai labai pasijaus, nes buvo du vėzdai, dujos ir sakykime, nafta. Tai Europa buvo labiausiai priklausoma nuo dujų, už tai jie su dujomis ir žaidė labiausiai. O pati Rusija yra, biudžetas yra du kartus labiau, gal dar daugiau priklausomas nuo naftos negu nuo dujų. Tai jiems buvo lengva sukioti dujų vamzdį ir grasinti Europai, nes tai ne, taip finansiškai neatsiliepė, o Europa dabar atsakė per skausmingą vietą, tai yra per naftą. Na ir kitas dalykas, tai yra savaitgalį buvo OPEC susirinkimas, OPEC plus, kur beje dalyvauja ir pati Rusija. Ir nepaisant Rusijos noro, kad OPEC'as pamažintų šiek tiek gavybą ir taip spusteltų rinką, OPEC'as nesutiko to daryti. Manydamas, kad tai yra subalansuota rinka ir kažkokiu čia pokyčiu daryti nereikia. Tai buvo dar vienas smūgis Rusijai, nes tai buvo šansas jiems galbūt vat, parodyti, kad vat, jeigu nenorėsit mūsų naftos, tai čia jos iš vis nebus.
Na tai va čia labai kažkokio manevro šiuo atveju Rusija ir turi, nepaisant to, kad na ta Kinija, Indija, suprantu, nedalyvauja šitam lubų sprendime.
Tai nedalyvauja, bet reikia suprasti, kad kas yra G7. G7 yra pusė pasaulio ekonomikos, realiai, jeigu matotume pagal bendrą vidaus produktą. Dar ne taip senai buvo, ko ne du, tai yra 3/4 ne taip senai buvo. Dabar šiek tiek, aišku, dėl Kinijos augimo ir Indijos augimo, sakykime, sudaro apie pusę pasaulio ekonomikos. Pridėkime dar Europos šalis, kurios nėra G7, pridėkime Australiją ir čia gauname labai reikšmingą pasaulio ekonomikos dalį. Kitas dalykas Rusijai vėlgi sunkumų sudaro tai, kad naftotiekių jinai neturi ir negali prastumti tos naftos per naftotiekius. Tai pavyzdžiui, į Europą naftotiekiais nafta teka, bet jinai teka maksimaliais kiekiais, ten padidinti kažko tai šansų beveik nėra. Į Indiją apskaitai naftotiekio nėra, jie planavo iki 2040 metų pasistatyti naftotiekį 6000 km, bet tai ten jau maždaug tas pats, kas dabar piramidės pradės statyti. Tai prasme, visiškai nerealus projektas ir jo yra atsisakoma ir ko gero, kad jo tikrai nebus. Laivų irgi netenkama, nes, kaip ir minėjau, nėra draudimų. Iranas, kaip pavyzdys buvo, jisai buvo sankcionuotas ir gebėjo pardavinėti naftą pasauliui. Na, tai ten darydavo visokius šešėlinius veiksmus, tai yra perdažydavo laivus, slėpdavo, keisdavo.
Visą laiką, kai mes kalbam apie sankcijas, tai, nu, žinot, su tom sankcijom ir vystosi labai greitai apėjimo visoki mechanizmai ir schemos, tai šitoj vietoj...
Jeigu atsiranda galimybė tarpininkui, tarpininkai pradeda galvoti, kaip čia nepaėmus papildomų pinigų, bet Rusijai...
Aukso amžius tarpininkam gali būti.
Nėra gera žinia irgi, nes kaip pardavinėjai produktą arti savo savikainos, o tarpininkas dar nori nulupti kailį nuo tavęs, tai gaunasi, kad ta marža dar labiau sumažėja. Ir čia ganėtinai sudėtinga Rusijai. A, plus kitas dalykas, Indija ir Kinija vis labiau mato, kad santykiai su Rusija yra darosi toksiški. Tai ir sakykime, netgi tos pigios naftos pirkimo, Indai vasaros metu pirkė su malonumu ir to džiaugiasi, netgi perdirbinėja naftos produktus į produktus ir tos produktus jau pardavinėjo likusiam pasaulyje ir uždirbo labai gražiai pinigų daug. Tai paskutinį mėnesį, kėtų dar patikrint, bet man atrodo, lapkričio mėnesį praktiškai nieko nepirko iš Rusijos. Nes būtent įvykę pokalbiai, G7 pokalbiai, G20 pokalbiai, kuriuose Rusija buvo nustumta į šoną, na, panašu į to, kad įtikina ir kitas valstybės, kad galbūt reikėtų susilaikyti nuo sandorių. Mm. Tai, kitaip sakant, ta nafta ras savo kelią, bet tas kelias jai bus labai labai sunkus ir labai brangus, o tai reiškia, kad dar labiau silpnins Rusija, kuri jau tikrai pajuto, kas yra sankcijos, nes... Tas va, dujų kainos auginimas, man atrodo, labai indikatyvus, nes, reiškia, pinigų realiai trūksta, reikia jau melžti savo, kaip sakant, valstiečius, kad feodas galėtų gyventi geriau kažkiek tai, arba bent jau apsimokėti savo sąskaitas.
Mariau, mes pradėjom nuo to ir jūs sakėt, kad vis tiek yra tie trys dideli žaidėjai naftos rinkoje, Rusija antra, Amerika pirma, nu, aišku, vidurio rytai, tai plačiaja prasme, sakykime, arabų šalis, jūs sakėt... Taip. Kas iš šito sprendimo labiausiai išlošia rinkos?
Iš šio sprendimo, manau,
kam tai naudinga?
Iš šio sprendimo iš tiesų išlošia šiek tiek patys vartotojai. Tai, kaip minėjau, kainos iš tiesų sumažėjo ir išlošia, sakykime, didžiosios pasaulio ekonomikos, nes šituo sunkmečiu jiems reikia pigesnės energijos ir būtent tos pigesnės naftos, ką ir gauna, kas leidžia šiek tiek lengviau atsikvėpti. Iš tiesų, vasaros metu labai gražiai iš to išloždavo, kai kaina buvo aukšta ir Jungtinės Amerikos valstijos, ir ypatingai arabų pusiasalis. Tai tenais, sakykime, atsižvelgiant, kad jų kaina, savikaina išgavimo, kai kuriais atvejais nesiekė ne $10, o naftos rinkos kaina buvo ir $120, tai įsivaizduokime, kokie pelnai buvo. Dabar tie pelnai be abejo susitraukė. Bet netgi šios šalys yra suinteresuotos stabilumu. Jos nesuinteresuotos, kad visas pasaulis kentėtų, aišku, galbūt norėtųsi pasimti ekstra pinigų, bet jie suinteresuoti stabilumu, kad būtų ilgalaikiai santykiai. Ilgą laiką ir Rusija buvo to suinteresuota, nes yra du dalykai. Vienas dalykas yra pajamos, kitas dalykas stabilumas, trečias dalykas patikimo partnerio statusas. Tai arabai tą siekia išlaikyti, JAV tą siekia išlaikyti, norvegai, kurie iš to pelnėsi, irgi siekia išlaikyti. Rusai tai darė netgi ir sovietmečių išlaikydavo. Ir nuolaida nuo Brent rūšies niekada nebūdavo daugiau $2. Dabar jie prarado tą statusą galutinai. Tai va čia, manau, kad pasaulis išlošė susitelkęs, o atsiskyrusi Rusija, atskyrusi save nuo pasaulio pralošė.
Kągi, dėkui, Marius Dubnikovas, finansų analitikas, dėkui, kad pavedžiojot mus po šitos visus sudėtingus naftos rinkos ir kainos labirintus. Ačiū už pokalbį. Žinokit, kad Marius yra ir žinių radijo laidos Verslo pietus vedės ketvirtadieniais nuo 12 valandos po žinių. Kągi, kas norės, galit rasti ir pasiklausyti jo laidų. Ačiū, kad buvot su dienos klausimu. Iki kitų susitikimų.